Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Jika Anda baru saja bergabung, Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Dan jika Anda ingin mengkontak langsung kami, nomornya adalah 02-9430-3135 atau 03-9949-2208. Maksudnya untuk memberikan saran, masukan, bahkan kritikan. Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Ibu Fadila Inas Pratiwi, dosen Hubungan Internasional Universitas Erlangga di Surabaya. Selamat siang, Ibu.
Selamat siang, Ibu.
Bu Fadila, pada tahun lalu itu pemerintah Australia telah menerbitkan panduan baru bagi universitas untuk mengatasi apa yang disebut sebagai pengaruh asing yang belum pernah terjadi sebelumnya itu. Nah, akhir-akhir ini rupanya apa yang dikatakan tanda kutip campur tangan asing itu lebih dirasakan begitu, Ibu. Jadi itulah yang saya ingin Ibu membahasnya itu. Sekarang kalau kita berbicara tentang campur tangan asing terutama di, maksud saya itu di universitas itu, yang bagaimana itu, Ibu?
Iya, jadi kemarin saya mendapatkan informasi mengenai tema wawancara hari ini tentang pengaruh asing, ya. Tapi di sini saya lebih melihat bahwa pengaruh asing di sini bisa dikerucutkan pengaruh Tiongkok terhadap universitas-universitas di Western area, negara-negara barat seperti Australia, Inggris, dan juga Amerika Serikat. Jadi di sini pengaruh-pengaruh Tiongkok itu bisa multitafsir di mana ada beberapa hal yang masih belum dapat dieksplor lebih lanjut dan ada beberapa hal yang sudah terlihat di permukaan, ya, seperti pengaruh-pengaruh terhadap intellectual espionage, kemudian freedom of speech, kemudian ada censorship content, dan bahkan juga ada accusing dari beberapa negara-negara bahwa pemerintah Tiongkok menggunakan mahasiswanya untuk melakukan investigasi penelitian-penelitian akademis yang sekarang sedang berlangsung.
Ibu, mengapa kita memusatkan perhatian kita kepada Tiongkok itu? Kalau ada kemungkinan dari negara-negara lain, tapi mengapa lebih ke Tiongkok dulu?
Iya, jadi di sini Tiongkok ini kan merupakan negara yang besar. Dan Tiongkok juga memiliki banyak mahasiswa-mahasiswa yang dikirimkan ke negara-negara barat, ke Inggris, ke Australia, ke Amerika Serikat, dan itu jumlahnya ratusan ribu. Sehingga hal tersebut memberikan banyak pengaruh yang signifikan terhadap pengaruh Tiongkok di negara-negara yang mahasiswanya ada banyak dikirimkan di negara tersebut.
Ibu tadi sudah sebutkan itu beberapa di antaranya apa yang dimasukkan dengan pengaruh tersebut itu. Jadi sekarang kalau di Indonesia sendiri itu bagaimana situasinya?
Kalau di Indonesia sendiri pengaruh-pengaruh dari Tiongkok ataupun negara-negara barat itu berbeda-beda patternnya, polanya. Jadi di Indonesia sendiri Tiongkok tidak banyak mengirimkan mahasiswanya. Karena mungkin perbedaan preferensi, ya, mahasiswa Tiongkok untuk belajar di luar negara-negara Asia lebih prefer ke negara-negara Barat. Sehingga pola-pola kerjasama yang terjadi itu lebih ke pola-pola kerjasama antara institusi pendidikan, misalnya kerjasama riset, kerjasama exchange, hanya sekedar seperti itu saja. Dan negara-negara lain pun juga biasanya melakukan pengayaan bahasa seperti ada program Uni Eropa terhadap mahasiswa Indonesia, jadi mengenalkan institusi Uni Eropa kepada mahasiswa di Indonesia, itu kurikulumnya didukung oleh Uni Eropa.
Ibu, kalau di Indonesia sendiri itu, kalau mengenai masalah riset dan sebagainya itu, penelitian dan sebagainya itu biasanya di bidang apa?
Bermacam-macam, Ibu. Ya, jadi dari sosial humaniora, kemudian ada tentang kesehatan, tentang teknologi, itu sangat-sangat bervariasi untuk kerjasama-kerjasama internasional yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan negara-negara asing.
Nah, ini bagaimana caranya untuk mencegah atau mengantisipasi kejadian seperti itu atau campur tangan itu atau intervensi itu tidak terjadi, itu bagaimana?
Riset yang saya banyak baca, jadi sebaiknya institusi-institusi yang ingin melakukan kerjasama entah dengan Tiongkok ataupun dengan negara-negara lain harus membaca betul surat kerjasama yang akan ditandatangani. Apakah pihak yang dilakukan kerjasama itu akan mencampuri kurikulum secara langsung, misalnya dalam bidang pendidikan, ataukah hasil-hasil risetnya harus seperti apa, harus sesuai dengan paham-paham seperti apa, itu juga harus diteliti, harus dipahami secara terperinci agar tidak sampai buru-buru tanda tangan tanpa mengerti isi kerjasamanya. Jadi memang harus diperhatikan poin-poin kerjasama yang akan ditandatangani dengan negara-negara lain, sehingga meminimalisir apa intervensi yang bisa terjadi di dalam kerjasama tersebut.
Ibu, hal-hal seperti itu sebetulnya kan sudah merupakan suatu standar kan, standar resmi.
Iya.
Jadi kalau semuanya itu sudah diikuti dengan baik, artinya protokolnya itu, berarti tidak perlu khawatir lagi kan Ibu?
Iya, seharusnya seperti itu. Tidak perlu khawatir lagi ketika semuanya sudah jelas di awal seperti itu, Bu.
Nah, selama ini apakah memang sudah pernah terjadi itu hal-hal yang tidak diinginkan misalnya? Atau sehingga dipersoalkan?
Iya, jadi apabila di institusi saya, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlangga, masih belum terjadi hal-hal yang demikian, Ibu. Mengingat sekarang juga lagi masa pandemi, sehingga kerjasama-kerjasama pun hanya bersifat lewat email, kemudian conference virtual, jadi seperti itu.
Nah, karena Ibu sudah melakukan suatu penelitian, jadi bagaimana di universitas-universitas lain atau bahkan di katakanlah fakultas-fakultas lain di UNER sendiri? Apakah kalau pernah kecolongan gitu loh Ibu, maksud saya?
Tahu saya tidak Ibu, karena kami sistemnya bekerja sama, saling melakukan kerjasama. Sebagai contoh kemarin ada kerjasama antara pihak Jepang dan juga Universitas Erlangga dalam hal COVID, pengembangan penelitian tentang COVID, dan itu kami institusi, kedua institusi antara negara Jepang dan negara Indonesia pun saling bekerja sama untuk melengkapi hasil penelitian tersebut dan mendukung hasil penelitian yang sedang dilakukan.
Jadi sampai dengan saat ini belum ada kasus yang perlu dikhawatirkan, itu intinya?
Belum, apabila di Indonesia belum, di Universitas Erlangga belum.
Tapi memang sulit ya, tadi saya akan membicarakan akan masuk pada hubungan siswa, tapi karena siswanya tidak ada, jadi artinya itu sampelnya kurang, itu tidak memenuhi syarat kalau saya angkat pula itu Ibu. Ibu Fadila Inas Pratiwi, terima kasih sekali Ibu atas partisipasinya dan ya, sampai jumpa di lain kesempatan Ibu.
Iya, ya, terima kasih Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang.
Selamat siang.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.